Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže. Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Moje jméno je Lukáš Paldus a v rámci tohoto dílu si budu povídat s Radovanem Vávrou. Naposledy byl mým hostem na začátku tohoto roku a ještě před rozhovorem mimo mikrofony mi sdělil, že si myslí, že tento rok bude na akcích trošku náročnější. Naplnila se jeho slova. Jaká bude druhá polovina roku z pohledu akcí, dluhopisů či dalších tříd aktiv? Nejenom o tom si budeme dnes povídat. Vítám tě v podcastu, Radované.
Ahoj, dík za pozvání.
Dá se hodnotit ta první polovina tohoto roku tedy opravdu jako náročná, nebo v svém případě to vlastně tě to nepřekvapilo?
Dá se hodnotit určitě jako náročná a máš pravdu, že jsme to věděli dopředu a já jsem to všem jako hlásil a předpokládám, že vy jste to svým klientům taky říkali, protože ono nebylo těžké vědět, že nás čekají dva kvartály nejistoty, možná tři, to jsme dopředu nevěděli. Ta nejistota nemohla nepřijít. Prostě my jsme věděli, že po tom pocovidovém oživení, které vyhnalo některá aktiva do skutečně jako vysokých hodnot a tím pádem i do nesmyslných valuací, a o tom prostě psala řada lidí, že prostě PE 500 je fakt jako dost, tak po tomhletom období my jsme věděli, že přijde něco. Věděli jsme, že Fed začne měnit svoji politiku, o tom jsme věděli od loňského léta a někdy loni na podzim Fed velmi zřetelně vysvětlil, jak to bude dělat. To znamená, představil ten systém taperingu, což pro tvoje posluchače znamená, že Fed řekl, jak bude zpomalovat nákupy cenných papírů, protože těmi nákupy cenných papírů po nich vytvářel umělou poptávku a tlačil jich ceny nahoru. Takže Fed řekl, tak přátelé, už vám přestanu pomáhat a řekl, jakým rytmem, v jakých objemech to bude dělat. Čili pro profesionály nebylo těžké spočítat, kolik peněz z toho trhu zmizí a jaký to bude mít dopad do likvidity a jaký to může mít dopad další. Vedle toho Fed v tu dobu, to znamená někdy loni na podzim, říkal, že v otázce zvyšování úrokových sazeb bude zdrženlivý, že bude čekat, až si bude naprosto jistý, jaký ten vývoj v ekonomice Spojených států nastane a že nebude přehnaně agresivní. To znamená, my jsme věděli, že oba dva ty dopingy, na kterých jsme jeli poslední dva roky, to znamená nákup centrální bankou cenných papírů a uměle nízké úrokové sazby, jak jsme věděli, že o oba tyhle dopingy přijdeme. Co jsme nevěděli, je, že se začne válčit na Ukrajině a jakkoliv ta válka na Ukrajině plní noviny z pohledu titulků, tak z pohledu kapitálových trhů, nerad to říkám, ale to v podstatě jako není událost. Jo? Promítlo se to do cen některých komodit a tak, ale vlastně na cenách těch akcí se to nějak drasticky neprojevilo. Takže suma sumárum, abych odpověděl na tvoji otázku, to, že nás čeká divoký rok, jsme věděli, všichni jsme to předpovídali, vůbec nebyla otázka, jestli trhy oslabí, to bylo jako naprosto jasný, to nemohlo nenastat, ale ta otázka byla, jak moc a na jak dlouho, to jsme v tu dobu nevěděli, ale dneska, trošku to tady zaťukám na dřevo, už to asi víme.
Tak oni v podstatě ty trhy začaly klesat hnedka za začátku roku, což bylo ještě před válkou na Ukrajině, takže to spolu nespojují, ale investoři většinou jo, nebo ty, co úplně to neví do detailu. Když bychom porovnali Fed a ČNB, tam asi je trošku rozdíl z pohledu už minimálně personálních kapacit, nějakých takových věcí. Má vlastně z toho pohledu právě smysl mít vlastní ČNB ve smyslu české koruny, toho, že my si tady budeme hrát na svém písečku a říkat si, že jsme schopni hodně tu měnovou politiku řídit a podle toho ovlivnit to, jak na tom budeme, a nemá smysl jít do toho světa ECB.
No, zastánci té české koruny a zastánci měnové autonomie České republiky říkají, že to smysl má a všimni si, že buď jsou to jenom teda nějací běžní občané, kteří to jenom papouškují, že to někde slyšeli, nebo jsou to politikové, kteří to papouškují, protože to říkají ti občani. Jo. Ale když tyhle ty dvě dominantní skupiny dáš stranou, budeš se bavit s lidmi, kteří tomu fakt rozumí, tak typicky tuhle teorii zastávají akademici. To znamená teoretičtí ekonomové, kteří skutečně, když si otevřeš prostě ekonomii jedna strana jedna, tak monetární politika je jako základní nástroj. Takže pro ně je jako mentálně obtížné říct, budeme ekonomikou bez monetární politiky. Tak já jim rozumím, ale oni k tomu nedoříkávají to ale, a já ho dořeknu, mělo by to smysl tehdy, kdybychom nebyli pupeční šňůrou jednak jedný propojeni s tím ekonomickým motorem eurozóny. Kdybychom byli třeba přímořská skandinávská země, která žije z těžby ropy, tak pak řeknu, to nemá s německým průmyslem nic společného a pojďme si ponechat autonomii a pojďme skutečně mít osud vlastní měny v rukách. Ale to je naprostý nesmysl. My jsme prostě v podstatě spolková země Německa, my jsme na Německo napojený po všech stránkách myslitelných a Německo je nám svojí strukturou ekonomiky strašně podobný. A je zřejmý, že měnová politika a i další politiky eurozóny se řídí primárně zájmy těch silných ekonomických zemí, tedy Německa, částečně třeba Francie a tak. Takže vždycky, když lidé argumentují Řeckem a Itálie, Portugalskem, tak já říkám, co pak my jsme andaluzský rybáři pro Krista, co to je za kravinu, teď my, naše struktura ekonomiky, společnosti, průmyslu, ničeho s Španělskem nemá nic společného. My jsme jiný typ ekonomiky, znova říkám, jsme spolková země, geograficky zaklíněná mezi Německo a Rakousko, a nám, a to bych chtěl zdůraznit, jo? Já nechci říct, že euro je univerzálně dobrý pro každýho, ale pro nás, jo.
A v podstatě se to teďka i ukázalo, on se to ukazuje asi častěji, kdy vlastně se stala na malý okamžik parita mezi dolarem a eurem, no a ta česká koruna se stejně vždycky vůči tomu dolaru vyvine podle toho, jaký je ten kurz euro-dolar, jo. Tam my s tím zas moc nic nevykouzíme, takže...
Ale my vlastní měnu udržujeme už jenom z emotivních a politických důvodů. Ty náklady pro biznis z toho, že v nějaký měně reálně děláš biznis a v nějaký jiný měně účtuješ, jsou nekoneční. To vždycky nějaký ty ekonomičtí teoretikové nebo novináři říkají, proti měnovému riziku se můžete zajistit. No to je za prvý pravda jenom částečně a za druhý to stojí prachy. Ale proč bych to vůbec dělal? Proč bych si k té komplexitě podnikání přidával ještě tuhle komplexitu, za kterou ale nedostávám nic zpátky? Jako žádný občan, žádná korporace, žádný daňový poplatník v České republice nemá žádný benefit z toho, že máme svoji měnu. A já v tomhle slova smyslu hrozně spoléhám na to Chorvatsko, který za půl roku, ani ne, vstoupí do Eurolandu. A doufám, že ty dubové palice, který tam prostě jezdějí na ty dovolený a kupují si tam to pivo veliko a pizzu, takže pochopějí prostě, že to euro prostě jim ji neprodražilo a tím ten jeden z těch hlavních mýtů padne a ta debata se tady dostane do normálnějších mantinelů.
Ke mně se dostala informace, že dokonce by měl projít zákon, nevím, jestli už teda v platnost od příštího roku, že vlastně korporace už budou normálně standardně moc účtovat v eurech. Takže vlastně to je jako oficiální přijetí eura, ale jenom pro ty v uvozovkách běžné občany, kteří volí ty strany, které to odmítají. Myslím si, že se na tom staví ten politický program, tak to je tak jako kočko-pes.
Budeš moc účtovat, ale to ti nevyřeší cash management. To znamená, když prodáváš v Česku a furt budeš mít tržby v nějaký prapodivný, v nějakém voucheru, který se jmenuje Česká koruna, jo. Takže...
Problém se tím nevyřeší, ale...
Je to takový to český řešení, prostě vlk se nažral, koza zůstala celá, jo. Prostě ODSka je happy, že teda není přijetí eura v programovém prohlášení a ty ostatní v tomto slova smyslu ekonomicky racionálnější strany říkají, no fajn, ale tak ta Škodovka, ČES a všichni tyhle ty megahráči či budou moc přejít na účtování v euru. Je to hrozná ostuda. Jo, prostě to euro se stalo jedním z několika mýtů, který, ač nerad to říkám, tak na všech je podepsaný Václav Klaus. Další je třeba neprivatizace Budvaru, což je taky dědictví Václava Klause. A potřeba ale říct, že Václav Klaus byl ve své době ekonomický titán, který za každou touhle větou, za každou touhle myšlenkou měl do detailu vyargumentovaný, sofistikovaný koncept, proč to tak chce nebo nechce. a mohli bychom pokračovat k jeho vztahu k burze cenných papírů, všechny tyhle věci, protože jsem s ním moře těch one-on-one debat na tyhle témata strávil, tak vím, z čeho vycházel. A že v jeho vesmíru to bylo správně. Jenže těhle myšlenek se pak uchopili jeho ideoví dědicové, kteří za A vůbec jako ekonomii nerozumějí. A už jenom papouškujou, že koruna je dobře a Budvar dělá výborný pivo, který smíme privatizovat. Jo. Nesmysl je v oboje, nesmysl, prostě je to fakt jako hluboký, který nás poškozuje, ale nevím, jaká politická síla tohle zdolá.
Já budu doufat, že nějaká ano, hlavně co nejdřívější době a přesně jak jsi zmiňoval s tím Chorvatskem, snad v tomhle směru bychom, když je to dovolenková destinace Čechů, se mohli posunout a v tomhle inspirovat právě v tom Chorvatsku. Když bych se vrátil zpátky trošku k těm trhům a vlastně k finančním službám nás, investičních profíků, tak já jsem poslouchal tvůj rozhovor s Pavlem Černíkem ze společnosti Sušánka a partneři, kteří s námi spolupracují a vlastně využívají i na investiční služby pro jejich klienty a tam jste se vlastně bavili o té přidané hodnotě poradce, že mně přijde, že ty klienti vnímají toho poradce jako člověka, který jim vybere jako super produkt, nejlevnější, nejskvělejší, ale mně přijde, že tam to jako není. Tam je vlastně hlavní ta přidaná hodnota v tom řízení emocí toho klienta, ale to mně přijde, že pořád tak nějak v té debatě chybí.
Hele, tohle je úplně klíčový bod, který si řek a já často říkám, že proti uvědomělým nebo odpovědným nebo finančně zodpovědným klientům v České republice stojí obrovská překážka. Když si vemeš, jakým způsobem český média reportujou o kapitalismu, tak to je jako směšný. Jo. My máme jako Česká televize prostě Barboru Šámalovou v Číně, ale ta nám vždycky jenom řekne, co strašného čínský komunisti provedli. Tak já rozumím tomu, že Česká televize je proti komunistům a proti Číňanům, tomu rozumím. Ale je to druhá největší ekonomika světa, která chrlí inovace způsobem, který je bezprecedentní. A já jsem za celý svůj život v České televizi nic na tohle téma neslyšel. Já se od České televize nedovím, jaká je fáze ekonomického cyklu v Číně. Já se od nich nedovím, jaká je fáze ekonomického cyklu ve Spojených státech, protože tam tomu nikdo nerozumí a nepřikládají tomu význam. Takže místo toho nám radši na 4/10 místa budou říkat, jaký jsou preference SPD v Jablunkově, protože tomu rozumí a to je baví. Ale to, že žijeme v kapitalismu, že žijeme v tržní ekonomice, česká veřejnoprávní média naprosto ignorujou a bohužel, kromě specializovaných médií, který ale zase nečte mainstream lidí, tak to ignorují i ty ostatní média. Takže máš první problém hned na ráně. Je to jako kdyby si chtěl přemlouvat rodiče, aby dali děti na fotbal, ale v té tvý zemi se fotbal nehrál, nebo o něm aspoň média nereformovala. Tak je prostě strašně těžký vůbec tu debatu o tom fotbale začít a to je pozice, v který se ty a tví kolegové nacházíte, protože tady se média tváří, že kapitalismus neexistuje a že nejdůležitější zpráva je, kolik vydělává Satoranský. Tak to je fajn, já mu to hrozně přeju a to je informace na hovno, omlouvám se. Jo.
Mně přijde, že ten maximální posun, který teďka je, nebo no, to možná není posun, ale že ty lidi řeší teďka téma, kam teda dát tu cash, a teď se spustily nějaký produkty, které využívají třeba reposazby účinu, nebo kde se dostane třeba na 6-7%, ale spíš by měli řešit teďka otázku, je tady máme prostě levný akciový trh nebo levnější, než byl, a spíš řešit tuhle tu otázku, než tady přebít 17% inflaci 6% jako produktem, hlavně, že to je garantovaný.
Ale základ je přece u toho, že ty lidi drtivá většina vůbec nechápou, co to jsou peníze. Průměrný člověk, když ho teďka půjdem zastavit na chodník, tak řekne, že peníze je prostředek k tomu, aby si koupil pivo a chleba. A to je bohužel jako úplně toxický světonázor, protože pokud ti lidé nechápou, že peníze jsou vstupenka ke svobodě, že peníze je propustka do jiného růžového, nádherného, vonavého světa, tak je zbytečný jim říkat, že by je měli mít, protože oni nechápou, co všechno ve smyslu osobní svobody pro ně peníze můžou udělat. Jasně, když má někdo zajímavý povolání, ať si do něj dál chodí, to vůbec se nevylučuje. Ale ať má tu finanční svobodu, že nemusí. Ať má tu finanční svobodu, když se generálním ředitelem v jeho firmě stane idiot, tak tam nemusí trpět kvůli tomu, že má hypotéku a leasing na auto a řekne, hele, dělejte se tady beze mě a já se jdu bavit tou prací někam jinam. Jo. A dokud lidi nepochopějí, že hromadit kapitál je stejný jako čistit si zuby a chodit k doktorovi na prevenci, tak je to hrozně těžký. Protože když nevíš, co je cíl, tak jenom strašně málo kdy a v podstatě náhodou si zvolíš správnou cestu. Ty jsi to strašně chytře řekl, že ty lidi nechápou, co by mělo být jejich cílem, ale přečetli si v novinách, že inflace je 20%, tak já chci 21. Ale to prostě fakt takhle nefunguje. Jo. Takže...
Reálně jsou teďka, když to odečtu teda, když bych bral reálný výnos, minus 10, ale no, dřív, když byly úroky na spořákách 0,5 a inflace 2, tak, to bylo tak oni byli jenom minus 1,5, ale nikoho to netrápilo a teďka to tady řeší. Ne?
Protože ty lidi si furt myslejí, že primárním způsobem obživě chodit do zaměstnání a pokud možno všechny peníze v tom běžném měsíci utratit anebo ještě jako si vzít něco na půjčku. Jo. A nikdy ty finanční svobody nedosáhnou. A jsou jednak rukojmíma těch zaměstnavatelů, ale hlavně pak ve stáří rukojmím státu. Protože prostě být ze 100% závislý na tom, co se mi politikové rozhodnou dát, mně připadá jako úplně perverzně neodpovědný.
V rámci schůzek s klienty, co jsem zažil, tak když jim právě člověk položí otázku a kdy máte v plánu se stát finančně nezávislý nebo finančně svobodný, tak většina těch klientů kouká, jestli jsem se nezbázně, na co se jich to ptám. Ale pak samozřejmě, když trošku člověk tu debatu rozvine, tak si myslím, že je to zajímavá věc, odevřít těm lidem ty oči a to si myslím, že má být právě předaná hodnota těch poradců, ne, že vyřídí požadavek klienta, vyberte mi nejlepší spořák, ale přesně tak otvírat těm lidem oči, prostě možnosti, něco, co vlastně nikdy neslyšeli a ten poradce má být právě tím průvodcem k té finanční nezávislosti a ne k uzavření nejlepšího spořáku.
A navíc, a od toho jsem trošku utek, ale byla to tvoje super chytrá otázka. Ta spolupráce nikdy nekončí, protože na toho klienta útočí spousta negativních vlivů. Tak ten nejjednodušší negativní vliv je, že si koupíš nějaký akci a oni jdou s cenou dolů. Tak ty lidi si jako tuhle situaci, pokud to nejsou profíci, tak se s ní těžko srovnávají. A blbý na tom je, že jsou trvale zásobovaný informacema, který je v té nejistotě posilujou. Protože zase jak ty média fungují na bázi těch negativních výběrů, tak strašně málo kdy se, ale to je teda problém všude po světě, málo kdy se reportují pozitivní nebo neutrální zprávy, ale reportují se negativní. Takže ten člověk si koupil akcie, ty akcie oslabujou a z médií na něj jde nezaměstnanost, recese, válka a tak dále. Jo. Takže prostě je hrozně těžký pro ten retail, aby udrželi v téhle situaci ty emoce na úzdě a aby si neřekli, hele, já na to prdím, já na tohle nemám nervy, já tady radši sečtu tu ztrátu a už se tam nikdy do toho nevrátím. A tam je právě role toho poradce nezastupitelná, protože někdo jiný tomu klientovi není schopný poradit.
A v takové situaci trošku hodit do toho pozitivna, aby prostě přebyl ty negativní zprávy.
A nebo mu to dá do kontextu. Říct mu, podívejte, průměrně pokles trvá 436 dní, teďka jsme ve dni 100, takže za rok statisticky budeme nahoře. Prostě ať si to ty lidi přetřesou, jestli jim to za to stojí nebo nestojí, ale prostě dávat těm lidem informace, který my profíci máme, všichni je známe a ty lidi je nemají. A je to v pořádku. Já když jdu k zubaři, tak taky jako bych si ten zub sám nevyvrtal. Takže je v pořádku, že to ty lidi neznají. A to je naše role, prostě tyhle kontexty jim dávat.
To je pravda, že tohle to trefil přesně, že to bylo v rámci kvartálního reportu, co jsme dávali vlastně k dispozici poradcům, tak jsem tam přesně ukazoval ty historické data, co se v těch medvědích tezích děje, jaký vlastně jsou možnosti, aby přesně ten člověk byl v tom kontextu a věděl, že to nejspíš neznamená již několikátý konec světa. A nebo klasicky přístup ještě jiný, když uteču z těch akcí, tak to dám do té nejistější možnosti, a to jsou nemovitosti.
No ale hlavně, když uteču z akcí, tak jsem realizoval ztrátu, takže to jako už prostě, už to nejsou monopoly peníze, ale už je to fakt odepsáno. A pokud nepotřebuji nutně likviditu na něco jiného, což je samozřejmě separátní problém, rozvádím se, tak s tím jsem nepočítal, tak potřebuji manželku vyplatit, tak asi nebude chtít prostě akci, ale asi bude chtít cash. Tak pokud to není takováhle situace, tak já vždycky všem radím to vysedět, jo. Protože pokud ta strategie toho portfolia nebyla fundamentálně vadná na začátku, pokud prostě jsme jim blbě neporadili na začátku, tak ten čas všechno zhojí. A drtivá pravda je, že my všichni ten čas máme. Jako málo kdo, to se týká fakt těch důchodců a těch lidí, kteří z toho pasivního příjmu už jako opravdu žijí exkluzivně, tak tam je to trošku jiná situace a ti by měli mít to portfolio postavený jinak než 30-leté japy. Jo. Ale všichni ti ostatní, kromě těch důchodců, si vždycky můžou na ten turnaround počkat.
Já jsem narážel právě na tu nemovitost, protože to mě přijde taková ta klasika v České republice, kdy jsme prostě zvyklí na ten skoro rovný růst cen nemovitostí a lidi si myslí, že to tak pořád bude.
Teď můžeme si s jistotou říct, že to skončilo. Jako.
A přesně tak, já jsem teďka viděl, nebo těch analýz je víc, že, kdy srovnávali v rámci celého světa český nemovitostní trh a byl to jeden z těch nejpřepálenějších. A ve výsledku tady právě lidé řeší téma, mám ty peníze zainvestovat do nemovitosti, když do akcí to teď dávat nebudu, protože ty třeci poklesly. A vlastně úplně iracionálně nad tím přemýšlí. Ale aby jsme se nebavili o nemovitostech, o akcích, tak samozřejmě se nám vrací do hry dluhopisy. A možná donedávna mrtvá alokace, nebo donedávna, dříve to byla alokace známá klasicky 60-40, která fungovala, tak možná teďka se vrací zase zpátky na scénu. Vidíš to stejně, nebo?
No jasně, ale vždycky musíme říct pro koho, jo. Tady musíme už jako důsledně oddělit strategii 30-ka a 60-ka. Pro 30-ka jsou bondy pořád nevhodný a budou vždycky by nevhodný, protože když se podíváš na těch 120 let historie, co máme, co si to nějak někdo někam zaznamenává, tak jediná třída aktiv, která konzistentně porazila inflaci, jsou prostě akcie a na tom se nikdy do budoucna nic nezmění. Spíš se to bude posilovat s tou koncentrací kapitálu, jak pořád vznikají větší a větší monstra typu Apple, Google, Amazon a tyhle ty firmy, tak ty už nikdy nikdo neporazí a budou jenom větší a ziskovější. Jo. A ty bondy nikdy nedávaly long-term smysl, protože nikdy ti nezajistili to, co by si chtěl, ale pro koho smysl dávají, jsou ty lidi, kteří prostě už nemají ten čas, aby ten zub dolů vyseděli v trhu, protože musí každý rok z toho portfolia odebírat, protože z těch prachů žijou. A když budeš odebírat cestou dolů, tak se ti může stát, že i ta cesta nahoru, když bude stejná, tak čistou matematikou prostě tady si měl větší základ toho zlomku, no tak tady to už nedoženeš. Jo? Čili pro tyhle lidi je zdraví samozřejmě mít v tom portfoliu nějaký bondy a teď je samozřejmě skvělý okamžik na takový bondy. Podotýkám, že bych se furt bál rizika, protože obecně v České republice panuje takový jako taková představa, že kreditní riziko neexistuje, bondy nedefaultujou a když je tady napsáno 11,50, tak budu dostávat pořád 11,50. To je na separátní pořad asi, ale abych teda už odpověděl na tu tvoji otázku, v portfoliu důchodce bych super kvalitní korporátní bondy teďka v klidu měl a bral bych to tak, že všechny budu držet do maturity. To znamená, bál bych se samozřejmě toho, že tak, jak se budou měnit výnosy, tak se budou měnit ceny, ale já bych to chtěl držet do maturity, protože bych chtěl využít toho, že ty výnosy jsou dneska relativně vysoký.
A když bych vzal i český státní dluhopisy do toho, tak ty bys do toho bral nebo nebral?
Já jsem pobrekával, že Stanjura zrušil ty protiinflační dluhopisy, byť mu rozumím, že chápu, že platit prostě tenhle tu raketu se mu jako nechtělo, takže z pohledu státu to úplně rozumím.
Já jsem teďka spíš myslel jako z pohledu investora, který využívá fondové řešení, kdy ty instituce a investoři ty dluhopisy kupují.
Jo, já znám moře retailu, který mají nakoupený ty protiinflační dluhopisy těch minulých tranší, což bylo, ona se zrušila až ta novoroční, ale ještě ty podzimní, ty listopadový podle mě nemé proběhly, jo, a spousta mých kamarádů, lidí, kterým jsem to radil, jak ví ty babičky, prostě to musím je přemluvil, by to prodává ta spořitelna, kterou znají, tak jako to bylo v poho, tak ty mají bonanzu dneska samozřejmě, jo, takže jak říkám, bondy v určitých portfoliích smysl mají i tyhle ty vládní, ale vždycky to musí být s ohledem na konkrétní strategii konkrétního klienta a mladým bych to nedoporučil.
Ne, to je určitě super připomenutí, vždycky ten dovětek, že prostě pro ty malý jsou rozhodně ty akcie. Když se člověk podívá do knížky Stocks for the Long Run od Jeremyho Siegla, tam je 200letá vlastně historie, jsou tam porovný reálný výnosy.
Ale i mentálně, jo, prostě co vlastně investování je kupování rizika. Prostě investování není nic jiného, než že ti někdo platí za to, že si přijal jeho riziko. Takhle to je. Jo. A když si představíš představenstvo Apple, top management Apple, ty lidi, co uvidíš zase v září, až budou představovat prostě ty nové věci, tak to jsou největší mozky světa, to jsou nejdražší manažeři světa a ty je můžeš donutit, aby pracovali pro tebe. Tak jako co už může být chytřejší nápad, co už může být méně rizikový nápad, než udělat tohle. To mě jako přijde úplně no-brainer. Prostě.
Přesně tak, já jsem, ty jsi to řekl, co méně rizikový, přesně tak, já to tak vnímám. Co vlastně mám, jako kam mám vložit peníze bezpečněji, než že si koupím podíly v největších firmách na světě? Prostě pokud tady řeší klient, tak jak jsem se s tím setkal, jestli si má koupit tady jednu někde nějakou nemovitost v nějakém malém městě v České republice, anebo má vložit prostě ty peníze do podílu v největších firmách na světě, které jsou teďka s nějakou slevou, že řekneme od 10 do 20%, tak anebo si koupit ten přepálený český nemovitostní trh a ještě k tomu jednu. To prostě mi přijde úplně, když se na to
člověk... Ale protože ty lidi tomu nerozumí. Potřeba právě přesně takhle jim to vysvětlit. Potřeba, a víš, to je jako, když si jdeš koupit drahý auto, nějaký známý značky, tak tam na té obálce není napsáno, že náš model má takový spalování a má takovýhle vačky a z takovýhle materiálu. To pak pro ty technické hráče si někde dočteš. Ale je to marketingová věc, která ti říká, až si sundáte střechu, jak vám bude vítr čechrat vlasy a tak. A takhle je to potřeba říkat těm lidem, protože ta debata s tím klientem je vlastně neférová, že oni opravdu ty lidi těm věcem nerozumí. A je potřeba jim to překládat do češtiny. A to, co jsme tady teďka sehráli, ta scénka s tím představenstvem toho Apple, tak takhle si myslím, že to je ta úroveň, jak je jim to potřeba těm lidem vysvětlovat. Protože samozřejmě spousta těch tvých klientů, našich klientů, jsou jako úspěšní lidi, trošku arrogantní, a když s tebou mluví 5 minut, tak za těch 5 minut třikrát říct, já tomu nerozumím, je pro ně společensky neakceptovatelný a proto to neřeknu a proto můžou dělat špatný rozhodnutí. A je to naše role, aby jsme tohleto jako pochopili, kde ten level toho klienta je, a vysvětlili mu to na příkladech a na jevech, který je schopný pobrat a on se rozhodnu, ne že ho já to rozhodnu za něj, nikdy ne, to bych si nikdy nedovolil, ale musím mu pomoct se v té situaci zorientovat tak, aby on se mohl rozhodnout.
Možná poslední otázka, úplně související s tím, není vlastně chyba, že někteří analytici rozdělují reálná aktiva a na finanční aktiva, nebo já jsem se takhle s nějakým tím rozdělením jako setkal, že vlastně lidi tu investici do akcí vnímají jako virtuální věc, na kterou si nemůžou šáhnout. Ale já právě mentálně si říkám, přeci když mám ten podíl v tom Apple, v Microsoftu, v HPčku, nevím kde dál, tak když mám ten notebook vyrobený od té firmy, mám tam nějaký operační systém, vyčistím si zuby, ohlím se od Gillette a tak dále, tak přeci já si reálně právě sahám na tu moji investici, že fakt funguje každou sekundu oproti tomu, že si musím jít šáhnout na ten byt, který mám někde v nějakém tom městě v Čechách.
Hele, já se s tímhletím setkávám spíš v mojí generaci. Vůbec nevím, jestli takhle uvažují taky mladí lidi. Ale fakt je ten, že znám spoustu šedesátníků, který držej fyzický zlato, ale obrou fyzický zlato. A já jim nejsem schopný vysvětlit, že to je jedna z těch nejhorších investičních strategií, jakou můžou mít. Ale ty lidi prostě mají dobrý feeling z toho, že si kus prostě ty věci vemou do ruky, že se můžou dát do kopsy, že si můžou odjet. A je to spíš emotivní než racionální postoj a stejně to mají s těma barákama. Já znám třeba jednoho z nejbohatších lidí v České republice, takže ho nebudu jmenovat, ale když mu prezentuju prostě nějakou investiční věc, tak mi říkám, pane Vávra, víte, já tomu jako rozumím a věřím vám a to, ale víte, mně se líbí ty komíny, jo, a když to kouří, jako, a když ta továrna. A já říkám, soráč to nemá. No, to jako, jo, ale já to tím nezesměšnu, protože fakt říkám, je to dolarový miliardář, jeden z nejbohatších prostě lidí tady a prostě to má takhle hozený, jo. Takže nedá se to zdolat, ty lidi jsou přesvědčený o těchhletěch svých pravdách. A zvlášť to nezdoláš, když to tomu člověku život ukázal, že mu to vydělalo, že mu to prostě funguje. Mám jiný klienty, který do dneška držejí švýcarský franky na běžném účtu v UBS, každý měsíc odepíšou část a říkají mi, no ale já to mám v tom Curychu. A já říkám, no to je hezký a máte tam každý týden míň, to vám nevím. No ale já to mám v tom Curychu, jako. Tak víš co, to jsou prostě věci, na které jako nejde nic říct, než říct jako OK, tak já si dám ještě jedno kafe, ať se daří. Jo.
To, jak se říká o české koruně, že to je vlastně švýcarský frank střední Evropy, že jo, tak to bylo na pobavení, spíš na závěr. Radovane, já moc děkuju za tvůj čas a pevně věřím, že jsme dnešním rozhovorem zase přinesli nějakou inspiraci investičním profesionálům do oblasti placeného investičního poradenství a nějakou energii pozitivní do toho, že s těmi klienty má smysl pracovat a dávat jim právě tu inspiraci na tu dlouhodobou spolupráci, nikoli to vyřízení jedné krátkodobé produktové řady.
Hele, moc děkuju za pozvání a já bych se chtěl rozloučit větou, kterou jsem, já jsem, protože jsem věděl, že se dneska uvidíme, tak jsem ti to chtěl najít na tom Twitteru a nenašel jsem to, jo. Ale já si myslím, že někdy v květnu nebo v červnu jsem na Twitteru napsal, tato dekáda byla dekádou zaslíbenou investování do akcí, napíšou novináři v roce 2030. A takhle to prostě je, jo. Ono při tom pohledu do zpětního zrcátka je všem všecko jasný. Tak já tady na tvém kanále udělám jednu prognózu do budoucna. Čeká nás rajská dekáda a kdo není zainvestovaný do akcí, tak je blázen.
Moc díky, vidím to stejně.
Čau.
Vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Investice srozumitelně. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte je ohodnotit a přihlásit se k odběru, ať už na Apple Podcasts, Spotify a naší investiční filozofii v rámci Ininvestu můžete načerpat na LinkedInu, Facebooku či našem webu www.ininvest.cz. A pokud byste na mě nebo na Radovana měli jakýkoliv dotaz, tak pište do komentářů na našem Facebooku či LinkedInu. Určitě vám rádi odpovíme. Naslyšenou.
Čau.